Таң казатыпты баштайбыз. Студияда Төрөкул Дуваров, саламатсыздарбы? Алдыдагы 60 мүнөттө сиздер ушул апта ичи борбор Азия регионунда жүз көргөн маанилүү окуялар менен тааныша аласыздар. Анастары ыңгайсыз суроолор телебирибиздин радио версиясын уктурабыз.
Кыргызстан бүгүн алсыз кризиске баткан мамлекетке айланды.
Биз эки президенттин бийлигин көрдүк. Тескерисинче биздин жерлерибиз сатылып, байлыктарыбыз чачылып кеткен. Ошону ушул парламенттик система бир толук бойдон болбосо дагы өзүнүн көзөмөлүнө ала алды.
Азаттыктын угармандарынын ой пикирлеринен куралган эл үнү берүүбүздүн жаңы чыгарылышында тыңдайбыздар.
Келип калды азаттыктын 60-ка чыгышы, бардыгынан байлаштырган батыш менен чыгышты. Маалыматтын сапаттары жагынан мактанарлык даражага чыгышты.
Бүгүн 16 февраль ишемби, алгач кабарлар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Орусияда метеориттен 1000 чамалуу киши жабыркады. Кыргызстанда өпкөнүн өнөкөт оорусунан көз жумгандардын саны өстү. Борбор азиялык жазуучулар азаттыкта талкууга катышат. Бул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок. Орусияда метеориттен 1000 чамалуу киши жабыркады. Алардын көпчүлүгү метеорит түшкөндө чачыраган айнектин сыныктарынан жараат алган. 112 киши, анын ичинде 80 ашуун бала ооруканага түшкөн. Жума күнү эртең менен метеориттин сыныктары Тюмен, Свердлов, Челябинск, Курган облустары менен Башкыртстандын аймагына түшкөн. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министри Владимир Пучков табигый кырсыктан 300 үй, 12 мектеп жана бир катар социалдык жайлар бузулганын билдирди. Ал жерлерде радиациянын деңгээли жогорулаганы байкалган жок. Кыргызстанда өпкөнүн өнөкөт оорусунан көз жумган адамдардын саны өстү. Бул тууралуу улуттук кардиология жана терапия борборунун өпкө оорулар боюнча бөлүмүнүн башчысы Талант Сооронбаев жума күнкү маалымат жыйында билдирди. Дарыгердин айтымында Кыргызстанда тамекиге каршы бир жылдык жараян башталды. Анын алкагында чылымдын айынан чалдыккан дарттар, алардын алдын алуу, бул өнөкөттү таштоого жардам берүү боюнча иш чаралар өткөрүлөт. Адистер билдиришкендей, 2012 жылы Кыргызстанда дем алуу органдарындагы илдеттерден көз жумган адамдардын саны 20% өскөн. Айрыкча өспүрүмдөр, жаштар жана кыз келиндер арасында чылым чеккендердин саны өскөн. Бүгүн Москвада чоң 20-га кирген өлкөлөрдүн финансы министрлеринин жыйыны уланат. Талкуулана турган башкы маселе чоң державалар ортосундагы валютанын курсу. Ири экономикасы бар өлкөлөр өз валютасын жасалма жол менен кармап турганы башкалардын нааразылыгын жаратып келет. Америка Кошмо Штаттары Кытайды юандын курсун атайлап төмөн кармаган үчүн айыптаган. Жапония болсо өткөн жылдын ноябрь айында йендин курсун жасалма жол менен 20% арзандаткан. Чоң 20 дүйнөдөгү ири улуттук экономикасы бар 19 мамлекет жана Европа Кеңешинин финансы министрлери жолугуша турган формат болуп саналат. Борбор азиялык жазуучулар азаттыкта талкууга катышат. Бүгүн Бишкек убактысы боюнча саат 2:00 Британияда жашаган өзбекстандык жазуучу Хамид Исмаилов, Швецияда жашаган түркмөн жазуучу Акмухамед Велсапар жана кыргызстандык Талип Ибраимов менен азаттыктын кабарчысы Жаңыл Жусупжан Париж шаарында талкуу өткөрөт. Бул талкуу лайв режимде азаттыктын орус тилинде чыккан интернет сайтында көрсөтүлөт. Окурмандар болсо таанымал адабиятчыларга өз суроолорун талкуу маалында түз узат алышат. Ал үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайтына баш багыңыз. Парижде өтүп жаткан Русофония фестивалинин быйылкы иш-чаралары Борбор Азиянын адабиятына арналууда.
Рахмат, алымдагы башкы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырып атат. Кабарларды сиз интернеттеги Азаттык Чекит Кейжи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Бүгүн Чүй ысык көл облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад жана Баткенде кээ бир райондорду туман каптайт. Тоолуу жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Талас, ысык көл облустарында -1, -7 градус, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 6 градустай жылуу, Нарын облусунда болсо 9-14 градуска чейин суутат. Бишкекте болсо бүгүн жаан чачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү 1-3 градустай суук болот. Урматтуу угарман, сиз таң казатыпты угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкул Дуваров алып барууда. Эми ушул апта ичи Борбор Азия мамлекеттеринде орун алган маанилүү окуялар жөнүндө маалымат аналитикалык берүүбүздү сунуш кылабыз. Аны бул жолу Улан Алымкулов даярдады.
Таджикистанда оппозициядагы саясий күчтөр быйылкы президенттик шайлоодо бир талапкер чыгарууга ниеттенүүдө. Сүйлөшүүлөрдүн эки айлампасынан кийин 8 талапкер иргелгендиги маалым болду. Өзбекистанда АКШ долларынын кара базардагы курсу кайрадан жогорулады. Чет элдик валютаны алмашуу жана сыртка алып чыгуу тартибинин катаалданышы менен катар өкмөттүн апрелден тарта импортту чектөө планы эл керектөөчү товарлардын кымбатташына алып барчыдай. Орусияда оппозициянын координациялык кеңеши Борбор Азия өлкөлөрү үчүн виза киргизүү талабын айтып чыкты. Айрым талдоочулар муну улутчулдардын демилгеси деп мүнөздөштү. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө бүгүн мына ушул темаларга токтолобуз. Саламатсызбы? Таджикистанда быйыл ноябрда кезектеги президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчы Эмомали Рахмонго жалгыз жарымда каршылык көргөзүү кыйын болорун сезген тажик оппозициясынын көрүнүктүү өкүлдөрү бир талапкерди чыгарууга ниеттенип жаткандай. Азаттык радиосунун тажик кызматына ушул аптада белгилүү болгон маалыматтарга караганда, буга чейин эки айлампаны өткөн сүйлөшүүлөрдөн соң азырынча 8 талапкер иргелген. Оппозициядагы Социал демократиялык партиянын төрагасы Рахматулло Зоировдун айтымында шайлоо мыйзамын өзгөртүү жана бир талапкерди чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр алардын Таджикстан демократиялык партиясынын жана Ислам кайра жарылуу партиясынын ортосунда жүрүп жатат.
Бул сүйлөшүүлөр уланууда. Азыркыга дейин эки айлампасы өттү. 100% болбосо да биз 90% бир талапкерди чыгаруу керек деген орток пикирге келдик. Ал жалгыз талапкер ким болору азырынча белгисиз. Тизмеде 8 ысым бар. Бешөөсү партиялардын өкүлдөрү, үчөөсү партияда жоктур. Булардын ичинен өзүмдү, Рахматулло Зоировду гана айта алам. Бирдиктүү талапкердин ысымы бир отолу август айында жарыялануусу мүмкүн.
Жергиликтүү саясат таануучулардын пикиринде тажик оппозициясы арасында уюшуусу башкалардан жакшыраак саясий топ Ислам кайра жарылуу партиясы. Бул партиянын лидерлери кеминде 40 000 мүчөбүз бар деп ырастап жүрүшөт. Бирок партия буга чейинки шайлоо өнөктүктөрүндө өз алдынча катышууга умтулган. Буга дейин оппозициянын бириккен коалициясын түзүү аракети 2006 жылкы шайлоонун алдында да жасалып, бирок ийгиликсиз аяктаган эле. Мунун негизги себептеринин бири дал ушул Ислам кайра жарылуу партиясынын ага кошулбай койгону болгон. Эми бул ирет секулярдык партиялар диний партия менен коалиция түзө алабы? Ислам кайра жарылуу партиясынын лидери Мухиддин Кабири Азаттыктын тажик кызматы менен ушул аптадагы маегинде партиясы бир талапкер боюнча сүйлөшүүлөргө расмий катыша элек деген. Партия өкүлдөрү жолугушууларга бейрасмий шартта барып жатышы мүмкүндүгүн, бирок коалиция түзүү жана бир талапкер чыгаруу идеясын алар да колдошорун айтты.
Биз коалиция түзүү партиябыз артыкчылык берген маселе экендигин буга чейин эле айтканбыз. Биз баары менен, анын ичинде бийликтеги партия менен да коалиция курууга даярбыз. Биз үчүн эң маанилүүсү талапкердин программасы жана максаттары. Таджикстандын шартында шайлоого жалгыз баруу ага жөн гана катышып коюу дегенди туюндурат.
Алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү талапкер менен чыгуу зарылдыгын Таджикстан демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы Масуд Сабиров да айтууда. Анын пикиринде оппозиция шайлоодо кандайдыр бир ийгиликке биригүү жолу менен гана жете алат. Бирок душанбелик саясаттануучу Парвиз Мулатжановдун көз карашында өлкөдөгү реалдуулукту эске алганда тажик оппозициясы үчүн жалгыз талапкерге токтолуу өтө татаал маселе болот. Талдоочунун пикиринде мунун түйүнү бүткүл оппозициянын атынан президенттикке талапкер болуучу инсан ким экендигине барып такалат.
Башкы көйгөй жана негизги тоскоолдук баардык партиялар тарабынан кабыл алдына турган талапкерди табуу. Бирок мындай талапкерди табуу абдан татаал маселе. Мисалы, социал демократтардан Зоиров гана талапкер болушу мүмкүн, бирок Ислам кайра жаралуу партиясы аны колдоорунан күмөнүм бар. Демек башкы проблема баардык партиялар үчүн кабыл алына турган инсанды табуу.
Таджикстандын президенттик шайлоосу быйыл ноябрь айында өтүшү керек. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму тажиктердин буга чейинки бир да шайлоосун эркин жана демократиялуу деп тапкан эмес. Оппозиция өкүлдөрү бийлик бул жолу деле шайлоонун жыйынтык пайыздарын өзү белгилөөгө умтулаарын жокко чыгарышпайт. Президент Эмомали Рахмон болсо саясий өнөктүктү турлай анын бийлик уланышына терс кесепетин тийгизүүчү ыктымал тобокелчиликтердин баарын жоюуга киришкендей. Маселен, мурдагы премьер министр 94 жылкы шайлоодо Рахмонго атаандаш болгон Абдумалик Абдулжоновдун Украинада Ишкер жана Топ 24 деген оппозициячыл уюмдун лидери Умурали Кубатовдун Бириккен Араб Эмираттарында кармалышы да кандайдыр бир деңгээлде алдыдагы шайлоо менен байланышы бардай. Учурда бул эки саясатчынын тең расмий Душанбе экстрадициялап алууну көздөдү. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Орусия оппозициясынын координациялык кеңеши апта башында Борбор Азия мамлекеттерине виза режимин киргизүү демилгесин көтөрүп, активисттер кол топтоого киришти. Айрым талдоочулар муну ашынган улутчулдардын демилгеси катары мүнөздөшүп, ал расмий бийликтен колдоо таппай тургандыгын айтышууда. Маселенин чоо жайына кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы кеңирээк кайрылат.
Орусия оппозициясы эмгек мигранттары басымдуулук кылган Тажикстан, Кыргызстан жана Өзбекстан менен визасыз каттамды жоюу маселесин коюп жатат. Билдирүүдө Борбор Азиядан миграциялык агым күчөп, алар арзан, шарты жок иштерге макул болуу аркылуу жумушчу күч рыногунун баркын кетирип жатат. Тил, дин, экономика, маданият тоскоолдуктарынын айынан коомго жуурулуш албай, кылмыштын жана диний радикализм пропагандасынын курмандыгына айланып, өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч келтирүүдө деп айтылат. Оппозициянын ишениминде Борбор Азиядан ээ бербей агылган миграция ошондой эле Орусиянын көп жылдык аракетин жокко чыгарып, Евробиримдик алкагында визасыз каттам киргизүүгө тоскоолдук кылып жатат. Орусиялык окумуштуу тарых илимдеринин доктору Сергей Абашин өз блогунда муну расисттик, ксенофобиялык идеяларга азгырылган демилге деп, ал ишке ашса Орусиянын саясатын неофашисттик жолго багыттайт деп жазган. Ал эми оппозиция келтирип жаткан негиздерди, анын ичинде евробиримдикке байланыштырылышын Абашин Азаттыкка берген интервьюсунда негизсиз деди.
Бул аргументте эч кандай негиз жок. Орусия менен Евробиримдиктин ортосунда визаны алып салуу Борбор Азиядагы виза проблемалары менен эч байланышы жок. Себеби, маселен, Кыргызстандан же Өзбекстандан Орусияга барган жарандар Европага жетиш үчүн баары бир виза жана паспорттук текшерүүдөн өтүп турушу керек болот. Бул байланышы жок жасалма ойлонуп табылган байламта.
Кыргызстандык эксперт Кабай Карабеков орусиялык оппозициянын мындай демилгесин расмий Москва колдоорна ишенбейт. КМШ, Евразис сыяктуу шериктештиктер аркылуу өзүнүн геосаясий абалын бекемдөөгө кызыктар азыркы жетекчиликтин кызыкчылыгына виза киргизүү демилгеси төп келбейт.
Эгер бул кадамга Орусия барса, Борбор Азия, Кытай, Европа менен кызматташып, Орусия менен кол үзүшүүгө туура келет. Бул жол Орусияны да, бизди да туңгуюкка кептейт. Анда Орусия менен кызматташтыктын бардык түрүнөн баш тартыш керек болот.
Дейт Карабеков. Абашиндин бабында Борбор Азия мамлекеттерине виза киргизилсе, биринчи кезекте Орусия экономикалык соккуга кабылат. Курулуш бизнеси аксайт, турак жайлар кымбаттайт.
Эч болбоду дегенде курулуш быргычтарды кайдан табышат? Москвада эле 10,000 деп саналат. Башка облустардан алып келишсе, ал жакта ким жашап иштейт?
Дейт Абашин. Кыргызстандыктар биримдигинин башчысы Абдыганы Шакировдун пикиринде виза киргизүү демилгеси мыйзамсыз миграциянын күчөшүнөн чыгып жатат.
Россияга Москвага керек болгон квотадан бир канча эсе көп мигранттар жүрүп калып, алар чындыгында эле коомго зыян келтирген учурлар болуп атат да. Оппозициянын кылып аткан иши ошону менен байланыштуу го.
Орус оппозициясы билдирүү таратканга чейин улутчул жаңы күч жана улуттук демократиялык партиялары виза киргизүү боюнча кол топтоого киришкендиги кабарланган. Орусиянын мыйзамдарына ылайык оппозиция 100,000 кол топтой алса, мамлекеттик дума бул демилгени кароого милдеттүү болот. Талдоочулардын баамында оппозициянын бул аракеттери башкаруудан чыгып бараткан миграциялык агымды иретке салууга бийликке шарт түзүп бериши ыктымал. Орусия президенти Владимир Путин 12 декабрда мамлекеттик думада сүйлөгөн сөзүндө мигранттар үчүн тартипти күчөтүү зарылдыгын белгилеген болчу. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча Орусияда азыр 12,000,000 ашык мигрант жашайт. Алардын негизги бөлүгүн Борбор Азиялык эмгек мигранттары түзүшөт. Алардын ичинде кыргызстандык эмгек мигранттарынын болжолдуу эсеби 50,000 1,000,000 чейин жетери айтылып келатат. Бурулкан Турдубек кызы, Бишкек.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда АКШ долларынын кара базардагы курсу бул аптада кайрадан жогорулады. Чет элдик валютаны алмашуу жана сыртка алып чыгуу тартибинин катаалданышына кошулташыл өкмөттүн апрелден тарта импортту чектөө планы эл керектөөчү товарлардын кымбатташына алып барчыдай. Өзбекстанда АКШ долларынын курсу бул ирет көтөрүлүшүнө Улуттук банктын ай башынан тарта калкка эркин жүгүртүүдөгү чет элдик валютаны нактылай түрдө сатпоо чечими түрткү берген эле. Бул жаңы эреженин алгачкы таасири адегенде эле кара базардан сезилген. Февралдын алгачкы күндөрү коммерциялык банктардын курсу боюнча бир АКШ доллары 1980 сумга, ал эми кара базарда 3000 сумга чейин бааланган. Өзү Өзбекстанда мурдатан эле эки башка курс бар. Биринчиси Улуттук банктыкы, экинчиси базардыкы. Коммерциялык банктар алмашуу курсун Улуттук банктыкына негизденип коюшат. Жаңы чектөөнүн таасири астындагы алгачкы кымбаттоодон кийин алмашуу курсу кайра турукташып 1 доллар 2300 сумга чейин түшкөнү кабарланган. Бирок бул аптанын шаршембисинен тарта кайра өзбек сумунун кара базардагы куну кете баштады. Ташкенттин Фархот базарынан ысымы жашыруун калышын каалаган акча алмаштыруучулардын бири Азаттыктын өзбек кызматына
2600 алынышы 260 миң сум.
Алуу 2600 сумдан. 100 доллар 260 миң сум болот. Сатылышы 270 миң сум. Курсу көтөрүлүп калды. Көчөдө алмаштырыш кыйын.
Көтөрүлдү. Я вашим апасы.
Десе ушул эле маалыматты Ташкенттин тургуну Темур Аксакал да ырастады.
Азыр эле жолдон келатып, Паркент базарына кирдим. 1 долларды 2600 сумдан алышууда. 2650 андан бир аз жогору кылып сатып атышат.
Өзбек Улуттук банкы элге нактылай доллар сатпоо боюнча жаңы эреженин максатын улуттук акча сумдун өлкөдөгү жалгыз мыйзамдуу төлөм каражаты катары макамын көтөрүү, арам акча адалданышын алдын алуу боюнча эл аралык стандарттарды карманууу деп чечмелеген. Мындай чара жергиликтүү жана чет элдик тажрыйба терең иликтенген соң киргизилгендигин билдирген. Жаңы эреже чет өлкөгө бара жаткан жарандардын түйшүгүн мурдагыдан да көбөйткөндөй. Азаттыктын өзбек кызматы алган маалыматтар боюнча Борбор Ташкент аэропортунда Кытайга, Түркияга, Дубайга бара жаткан жүргүнчүлөр багажы кызматы тарабынан дыкат текшерилүүдө. Аэропорттон 2000 доллардан ашык акчаны алып өтүүгө жол берилбейт. Негизи Өзбек Улуттук банкы киргизген жаңы эрежеге ылайык улуттук акча сумду курс кара базарга караганда төмөн коммерциялык банктардан нак долларга же еврого алмаштыра албайсың. Нактылай эмес түрдө алмаштыруу үчүн да белгилүү бир шарттарды аткаруу талап кылынат. Мындан улам Катардагы тургундар үчүн акча алмаштыргыдай жалгыз мүмкүнчүлүк кара базар калат. Чайкоочулукка жол бербөө үчүн бийликтер акча алмаштыруучулар арасында рейд жүргүзгөнү да кабарланды. Ташкенттик экономист Ариф Хошимовдун пикиринде кара базарды административдик чаралар менен жөнгөрүү мүмкүн эмес.
Тизимде бирок өрүлөн административдик жол менен тартипке салып болмойт.
Бул системаны мындай административдик жол менен тартипке салуу мүмкүн эмес. Доллардын курсу бул буйрук менен, көрсөтмө менен ылдый түшүрө турган иш эмес да. Андыктан административдик чаралар менен катар базар экономикасынын ыкмалары да колдонулушу керек эле. Болбосо бул кыска мөөнөттүү гана натыйжа берген өнөктүк болуп калат.
Кыска мөөнөттүү бир бөлүшү мүмкүн калат. Компания болсо бир баха бериши мүмкүн.
Акча алмашуудагы чектөөлөргө кошулташыл өзбек бийлиги 1-апрелден тарта сырттан товар импортун да татаалдаштырууну көздөп жатканы бул аптада белгилүү болду. Импорт боюнча жаңы шарттар өзбек президенти Ислам Каримов январь айынын соңунда кол койгон токтомдо көргөзүлгөн. Документ ата мекендик продукциянын атаандаштык жөндөмүн арттыруу жана товарларды мыйзамсыз ташууга каршы күрөштү күчөтүү деп аталат. Президент токтомунда карылган эрежелер күчкө киргизе товар импорттогондордун да түйшүгү мурдагыдан көбөйөт. Маселен, алынып келинүүчү товарга бажы декларациясын 30 күн мурда берүү талап кылынат. Товар ташыган транспорт ишканаларында отчет берүү тартиби күчөтүлөт. Өлкө аймагына мыйзамсыз кирген товарлар конфискацияланат. Өзбекстандын импорттук товарларга көз карандылыгы али жогору бойдон калып жаткандыгын эске алган экономисттер чектөөчү чаралардан товар баасы кымбаттап акырында керектөөчүлөр гана зыян тартарын, контрабанда күчөрүн айтып жатышат. Бухаралык окумуштуу экономист Камил Каримов Азаттыктын өзбек кызматы менен маегинде
базар Birinci navbatta yanaşı kontrabandalar köpeyadı.
Bunun natijasında birinciden bazarda kontrabanda küçöydü. Ekinciden bazarga tüşkün tavar azayıp bağı ösöt. Koşumça kıyınçılıklar jaralat. Özbekistan importtan baar bir toluğ menen baş tarta albayt da. Antkene jergiliktüü öndürüşçülördün suroo talapты kanaattandırgıday çamağa çarkı jok. Eger de import çektirilse bazardagı teng salmaktuuluk buzulat. Talap çoŋ, sunuş az bolat. Mınday şaykeşsizdik baanın kötörülüşünü alıp barat.
Тышкы соодада чектөөлөрдү расмий Ташкент негизи буга чейин эле киргизип келген жаңы чаралар аркылуу болгону күчөтүлүүдө. Экономикалык саясатында бери дегенде коңшулары Кыргызстан, Тажикстан, Казакстандан айырмаланып жүргөн Өзбекстандын соңку кадамдары өлкө экономикасы күчтөнгөндөн же алсырагандан кабар береби? Биз бул суроону ташкенттик талдоочу Лондон университетинин чыгышты жана Африканы изилдөөлөр институтунун илимий кызматкери Алишер Илхомовко жолдодук.
Тыюу салуу чаралары албетте алар тиешеси бар чөйрөдөгү кризисти күөлөндүрүп турат. Маселен, чет элдик валютага киргизилген чектөөнү алсак, бул мамлекетте чет элдик валюта тартыш болуп атканын, экинчиден улуттук акча сумга талап жоктугун айтып турат. Мындан улам сумду жасалма жолдор менен колдоого аракеттенишүүдө. Мунун баары реалдуу экономикадагы кризистен келип чыгып атат. Реалдуу экономиканы өнүктүрүү боюнча комплекстүү чараларды көрүп, улуттук валютаны стимулдаштыргандын ордуна репрессиялык чараларга барышууда. Мунун баары албетте СССРди эске салып атат.
Деген Алишер Илхомов элдин турмуш тиричилигин оорлоткон чектөөлөрдүн арты кандай кесепеттерге алып барарын айтуу кыйындыгын кошумчалады. Өзү бажы тарифтери мурда эле жогору болгондон улам өзбекстандыктар эл керектөөчү товарларды тоскоолдуктарга карабай коңшу өлкөлөрдөн сатып кетүүгө аракеттенишчи. 1-апрелден тарта күчүнө кирип жаткан чаралар аймактык сооданы мурдагыдан да кыйындатат. Дүйнөлүк банк чек ара соодасын иликтеген соңку баяндамасында Өзбекстанды 185 өлкө арасынан акыркы орунга жайгаштырган болчу. Бул азаттыктын Борбор Азия апта ичинде берүүсү болду. Программаны бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар, азаттыктын угармандары. Кемин районунан Сыдыков эл үнүнө кайрылып жол булак орто мектебиндеги көйгөйлөрдү айтты.
Мен Кемин районунан Сыдыков. Агалар айтканда Кемин районундагы жол булак орто мектебинде болуп жаткан үй бүлөлүк коррупциялык схема жөнүндө билдирейин деген да. 30 жылдан ашуун окуу завучу болуп иштеген Акматбеков Совет оордун өзүнүн баласына коллектив менен кеңешпей туруп өткөрүп берди да. Баласынын диплому жок. Кемин районуна башчысы Сокеевке бир нече ирет кайрылганбыз. Эч оң жыйынтык жок. Диплому жок. Окуу завучунун ушундай коомдук жерде иштегенге моралдык укугу барбы? Бул мектепте пенсияга чыкса да атасы да энеси да иштеп баласын корголоп келе жатышат да ушул күнгө чейин.
Кемин райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Улан Сокеев бул маселе боюнча чекит коюлганын билдирди.
Негизи ал бала ушул мектепте 5 жылдан бери иштеп келаткан, анан жогорку билим менен ал эле экен, ушу 5-курс экен да быйыл. Анан мага директору атайын докладной менен кирет, бизде ошондой да положение. Докладной менен кирип анан ушуну коюп берсеңиз деп сурангандан мен макул деп коюп берсем анан чыгып чыга башты, анан кайра бошотуп койдум мен бираз так болбой аткандан кийин деп жумуштан. Мыйзам бузуу жок мен эч кандай, баягы болгонун болгондой бизде тааныштык кандай мындай деген жок. Просто мен достойныйларым директорлор мына мооракини коюп бериңиздерчи, мен бекитип берип коем алардын докладнойнун негизинде да. Анан мен бул баланы бошоттум, эми сеники чыны менен эле 5-курста окуйт экенсиң, анан биз атайын квалификационный требование боюнча конкурс өткөрүп туруп анан достойный үйүн коюп коелу деп анан аны бошотуп койдум.
Ал эми Каныбек Султанбаев болсо Бакай ата жаңы конушуна бараткан чоң Чүй каналынын жээгиндеги автожол абдан кооптуу экенин кабарлады.
Менин атым Каныбек Султанбаев, ошо Бакай атанын тургунумун. Бакай ата жаңы конушунун атынан чалып жатабыз да. Биздин жол чоң Чүй каналынын жээгинде барабыз. Жол абдан тар, 2 машина жүрө албайт. Жол тайгалакта айла жок эле жүрөбүз. Кыскасы, жыл сайын канча адам машиналар менен сууга түшүп каза болушат. Мына жакында эле билесиңер дагы 2 жаш семейный бала келинчектери менен тогуз ай баласы менен мына жакын деле кайтышып калды. Ушу биздин Бака Ата жолуна бараткан жээкте да бир 100 метрдей эле жерде ушу жер. Мен мурда Роза эжебиз президент болуп турганда да кат жаштык элек жок, ошо менен каражат жокту да ушуда жатат. Бирок өзлөрү көздөрү менен келишип туруп көрүп кетсе деген бир ой эле да, ой максат ошо Бычканын жээгин Бужоный көчөсү менен барганда эле Бака Ата жака жетет.
Урматтуу Каныбек мырза, бул маселе боюнча Бишкек шаардык мэриясына кайрылганыбызда шаардын басма сөз кызматынан Чынара Усупбаева жооп берип, Бака Ата жаңы конушуна шаар бийлиги тарабынан жакшы эле көңүл бурулуп жатканын, ал жерде орто мектеп курулуп, борбордук 3 чоң жол асфальтталып жасалганын белгиледи. Анын айтымында шаар бюджетинде каражат тартыш болгондуктан жол салууга убактылуу мүмкүнчүлүктөр болбой жатат. Жалпысынан Бишкекте да 90 чукул автожолду жаңыртуу пландаштырылыптыр.
Мен Өмүрәлиев Кушак Бишкектен болом. Азаттык радиосунун келе жаткан 60 жылдык мааракеси менен сиздерди куттуктайм. Чың денсоолук иштериңиздерде ийгилик каалайм. Азаттык радиосу ала тоогустун арасында жаңырып тура берсин. Эми мен айтайын дегеним, Азаттык радиосунда түз маектешүүлөр болот. Ошого 31 61 63 деген телефон жалгыз көзгө азар телефон болот. Ошо маектешүүгө өз оюбузду айталы деп чалсак эле дайыма бош болот да. Бир эле телефон, 2-3 номерлуу телефонду коюп коюш болбойбу ошондо? Андан кийин мына ушул Азаттык үн алгысынын 60 жылдыгында эстейт экенсиз. Бул Майраш Мариям деген эжебизди ошо кыргызча сүйлөп ооба чыгып турду эле. Анын үн угуп жүрдүк, өзүн эч бир көрө албадык. Ушу азаттык үн алгысынын 60 жылдыгына карата бир календар чыгарсаңыздар да, дубалга илип кое турган.
Сиздин мындай сунушуңузга азаттык үн алгысынын жетекчиси Венера Жуматаева Прагадан жооп берет.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында 2 телефон номеру иштейт. Бирөө талкууга катышкан айрым конокторубуздун бирөө ушул бюрого келе албай, башка шаардан же башка өлкөдөн же башка бир иш кеңсесинен ушул талкууга катышып калгандыктан биз дайыма бир телефонду бош кармашыбыз керек. Ал эми экинчиси 31 61 63 дайыма биздин угармандар үчүн ачык. Ал эми азаттыктын 60 жылдыгына арналган атайын микросайт биздин негизги азаттык чекит KG сайтыбыздын ичинде өзүнчө микросайт болуп бир жумадан кийин ачылып калат. Буюрса ушул жерден сиздер азаттыкта 1953 жылдарда андан кийин 60-70 80-ci жылдарда иштеген кишилердин сүрөттөрүн көрө аласыздар. Буюрса биз топ топ азыр даярдап атабыз. Ал жерге жалаң алардын сүрөттөрү гана эмес, алар менен маектер, андан тышкары кеңеш доорунда азаттыктын Мюнхендеги кеңсесине барып ошол жердеги биздин кабарчылар менен сүйлөшүп, жолугушуп, учурашып калган кишилер менен маектерди да, алардын эскерүүлөрүн да окуй аласыздар. Азаттык 60 микросайтыбыз буюрса марттын эң биринчи күндөрүндө окурмандар үчүн иштей баштайт.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү берүүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берелик.
Көсүп көздө жаңгы тийбешин алды. Эл депутаты Турсунбай Бакыр уулунун дем алыш күндү 5-чи күнгө жылдыруу боюнча демилгесине карата ой пикиримди айта кетейин. Жер бетинде адамзаттын жашап келе жаткандыгы илимий негизде 3.5 миллион жыл деп айтылат. Ал эми кайсы дин болбосун, христиан, ислам жана башка диндер болгону 2000 жылдын ар жак бери жагында түзүлгөн, ошондон бери иштеп жатат. Диндер түзүлгөнгө чейин миңдеген кылымдар мезгилинде адамдар улуу жараткандын 365 күнүн сортко бөлбөй эле жашап келишкен. Бизге жер планетасында жашап жаткан адамдардын бардыгы 365 күндүн бардыгы ыйык жана табылгыз. 365 күндүн бардыгында аман эчен жашайлы деп ошондой улуу демилге менен жашап келе жатышат. Андыктан баланча күн ыйык деп Кудайдын күндөрүн сортко бөлгөндү токтотпойлубу? Жер шарында жашаган 1.5 миллиард мусулман калктын болгону 15-20% гана жума күнүн дем алыш катары пайдаланышат.
Абдылда Токтогул. Верхний Нарын каскаты Камбар ата боюнча жакында 15 миллион сомго ТО өткөрөбүз дешип атышат. Ошол ТОну Советтер Союзу убакта еще 1986 жылдары Москвадан башка наркы сырткы мамлекеттерден келип ошол жердеги ТО болгон. чегонун уже конкретный итогун Москвада колго алынган, уже кабыл алынган. Эми ошол боюнча дагы сөз болуп атат. 15 миллион долларга жаңы ТЭО жазайтымыш. Ошол жазылган ТЭОду ошол эле анча-мынча карап, жетишпеген жерин тактап койбойбу? Анан 15 миллионго ТЭО жазаганын мен кажети жок. Бул ысырап Кыргызстандын эле берилип аткан акчаларын асманга чачыратып аткан кеп болуп атат да.
Мен Азаттыкка айтайын дедим эле моу ата мекен боюнча мародерствону только эле тиги ата мекен жасаптырбы эмне? Ата мекенден башка эмне деген кишилер чыкты аякка? Эмне деген бирөө митинг кылып атса, бирөөсү болсо тоноп атты, бирөөсү болсо башка эле мындай Бишкектеги жаштар эмне деген немеринин баары тоноп атышы да. Только эле ата мекенден көрүш керекпи? Мен эч кандай ата мекенге тарткан жерим жок, мен Бишкектен жыргал.
Мукаэт Байып ардагер балыкчы. 60 жашта Азаттык келип калды. Азаттыктын 60-ка чыгышы бардыгынан байлаштырган батыш менен чыгышты. Маалыматтын сапаттары жагынан мактанарлык даражага чыгышты. Тажалдарын тазартты, караларын агартты, ийкемди иштеп күзөтү, ийгилерин түзөттү, айыбын ачып жашырбай арамзасын түзөттү. Ачык айтып сүйлөөгө айтылып калды дүйнөгө. Жашырбай ачып сүйлөөнү жарандар жакшы үйрөндү. Чет өлкөдө Мюнхенде үн салган, улуу Сталин өлгөндүгүн жар салган, 21 тил вариантта алпарган, ошол күндөн бул азаттык даңкталган, дүйнө жүзү кабаралган Алтайдан ошол күндөн патриот деп аталган азаматтын баштап кеткен белегин, кыргыздар деп илип кеткен желегин бүгүн мына уул кыздары улады, дүйнө элинин угуп жатат кулагы. Бүгүнкүдөй ишмер уул кыз көбөйсө азаттыктын айга жетер убагы. Мукаэттер.
Кадырлуу угуучу, эгерде азаттыктын элини берүүсүнө көз карашыңызды кандайдыр бир олуттуу маалыматты айтам десеңиз 31-61-65 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторубузга чалып аты жөнүңүздү толук айтып туруп жаздырып коюңуз. Эгерде аты жөнүңүз айтылбаса пикириңиз ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
ОБДдан казаттык микрофонду Төрө Кулдоров. Жакында түзүлгөн парламентти таратуу үчүн кыймылы. Кыргызстандагы парламентаризмди жоопкерчиликсиз башкаруу системасына айланды деп сындап, Жогорку Кеңеш өзүн өзү таратышы керек деген талап кылып, ага барбаса 15 марттан тарта жүрүш баштай тургандыгын эскертти. Бирок парламенттик системанын жактоочулары демократия аз убакта кыртыш ала албайт. Азыр Кыргызстанда бири бирин көзөмөлдөгөн бийлик менен жарандык коом калыптана баштады деген каршы жүйөсүн коюшууда. Ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын бул жолку чыгарылышы дал ушул темага арналат. Талкууга Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жана Жогорку кеңештин депутаты вице спикер Бөдөш Мамырова катышты. Азыр анын радио версиясын уктурабыз. Сөз программанын алып баруучусу Айзада Касмалиевада.
Мирослав мырза, алгачкы суроону сизге жолдойт. Мына сиз парламенттик система өзүн актаган жок, ошон үчүн сыйын менен тарап кетиши керек деген күчтөрдүн өкүлү катары ошол жогорку кеңешти таркатууга канчалык негиз бар? Кандай аргументтерди санап өтөт элеңиз?
Бүгүнкү Кыргызстан жакшынакай алмага окшоп турат да, бирок ичи чиригендей болуп атат, бузулган. Мына мамлекетибиздин дагы мына президентибиз бар, премьер министр, жогорку кеңеш бар, бирок ички дүйнөсү мындай жакшы болбой атат да. Мына кадр маселеси, партиялар келишип кадр маселесине кийлигишип, министерство, ведомство, агентстволорго, андан тышкары мынал жер жерлерди бөлүп алышты. Ушентип жүрүп мынал мамлекеттик кызматты ичинен билгизбей бошотуп, тартип дагы бошотуп, мамлекеттүүлүк дагы бошолуп кетип аткан учурлу. Анан кийин бизде коркунуч бар. Коркунуч, сырткыдагы коркунучубуз, ички коркунучубуз бар. И ошого кошуш керек, бизде азык түлүк коопсуздук жок, отун энергетика коопсуздук жок, тиги чек ара коопсуздугу, медициналык коопсуздугу жок. Ачык айтканда, Кыргызстан бүгүн алсыз кризиске баткан мамлекетке айланды. Ушул учурда парламентаризм келгени өтө эрте болду.
Сиздер талап кылгандай анда парламент тарап кетсе эле ошол сиз айткан көйгөйлөрдүн баары чечилип калабы?
Жок, биз парламент тарасын деген маселени койгон жокпуз. Эң негизги маселе парламентаризм деген башкаруу системага.
Кыймыл ошондой аталат да, парламентти таратуу кыймылы.
Бирок эң биринчи маселе суроо коюлганда ошол парламентаризм деген башкаруу системаны жокко чыгарыш керек, анткени бул коркунучтуу система.
Бүдөшайым, чын эле парламентаризм Кыргызстанда кырсала албай жатабы?
Биз конституциябызга, баш мыйзамыбызга жазып койгонбуз. Элдик референдум аркылуу аны кабыл алганбыз, ошол баш мыйзамда жазылып турат. Парламентаризмди парламентти таратыш үчүн депутаттардын 1/3 бөлүгү, башкача айтканда 80 депутат өзүнүн мандатын таштап, арызын жазып чыгып кетиш керек. Ошол жагынан алып караганда парламент өзүн өзү гана тарката алат. Аны тарката турган мыйзамдуу күчтөр жок, эч жерде көргөзүлгөн эмес. Өзүңөргө белгилүү, мурунку баягы президенттик башкаруу убагында парламент менен өкмөттүн ортосунда бир келишпестик, же болбосо парламенттин бир кымтык иштери табылып калса, президент өзүнүн буйругу менен парламентти таратып жиберчү. Ошол жагынан алып караганда бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө парламентти таратып ийгенге негиз жок. Эми парламент өзүн өзү актабай калды дегенге мен мындайча жооп берет элем. Албетте кыйынчылык бар. Кыйынчылыктар бар. Аны жакынкы күндөгү эле мына чек ара маселеси боюнча такталбаган негизде бизде чыккан жаңжалдар алар бар. Бирок негизинен парламент өзүн өзү актабай калды дегенге мен кошулбайт элем.
Ичине канаттанасызбы парламенттин?
Канаттандырарлык иштер бар. Алып айтсак, бул парламенттик системаны биз Кыргызстанда биринчи жолу колдонуп атабыз. Партиялык система менен башкача айтканда толук бойдон парламентти партиялык система, партиялык тизме түзгөн парламент биринчи жолу болуп атат.
2010 жылы ошол убактылуу өкмөт парламенттик системага өтөрүн жарыялаганда ошол постсоветтик мекиндикте ар кандай пикирлер жаралганда, мисалы үчүн Орусия бийликтери менен саясатчылары ошол Кыргызстандын жаңы бийлигинин бул кадамын сындап, ал тургай мыскылдаганы дагы бар да. Анан Орусиянын ошол кездеги президенти Дмитрий Медведев ошол парламенттик модель алсыз Кыргызстанга жакпайт дегендей баа берди эле. Азыр ошол пикирин угуп анан талкуулансак.
Это очень такой сложный вопрос о том, каким образом лучше управлять нынешней Киргизией.
Азыркы Кыргызстанды кантип башкаруу керектиги тууралуу маселе өтө татаал болуп саналат. Белгилеп кетейин, бул эгемен өлкөнүн ички иши, бирок ал жерде тартип орнотууга бийликтин күчү жетпей турганын, бийликтин легитимдүүлүгү төмөн болуп турганын эске алганда, мага азыр парламенттик республика модели Кыргызстанда кантип иштеп кетерин элестетүү кыйын. Мунун өзү өлкөдө аягы жок проблемалардын жыйындысына, парламенттеги талаш тартыштарга, бийликке тигил же бул саясий күчтөрдүн келишине, ыйгарым укуктардын колдон колго өтүшүнө алып келбейби? Эң коркунучтуусу, бийликке экстремисттик багыттагы күчтөрдүн келишине жол ачпайбы? Азыр Кыргызстандын көйгөйү көп, мамлекеттин кулап калуу коркунучу бар. Аны болтурбоо үчүн тарыхый жагдайларды жана элдин эркин эске алган күчтүү, жакшы уюшулган бийлик талап кылынат. Мындан эмне чыгарын көрөбүз?
Воля народа. Посмотрим, что из этого получится.
Бүдөшайым, кийинки суроону ушул Медведевтин айтканынан улам да. Мисалы, Жогорку Кеңешке азыр айткандай чоң саясаттан түшүнүгү тайкы, бир акча байлыгына таянган, өткөн кеткени күмөн бир адамдар келип калып, ушул парламентаризм идеясынын керин кетирип жаткан жокпу азыр?
Албетте, бул россиялык лидердин айткан сөзүндө эми биз баягы постсоветтик мамлекет болуп туруп, ошонун ичинен эле Кыргызстанда ушундай башкаруунун келип калганы буларга жаңылык катары кабыл алынышы дагы мүмкүн, аны туура эле түшүнүшүбүз керек. Бирок эми парламентке жалаң эле акчалуулар келип элинин эртеңкисин ойлобой келгендер дегенден мен алыс болот элем. Парламенттин ушул парламентаризмдин бир жакшы жери мурдагыдай бир күчтөрдүн же болбосо бир партиянын же болбосо бир бийликтин буйругу өкүм сүрбөйт. Ал жерде өзүңөргө белгилүү болгондой пикирлердин талашуусу, бири бири менен пикир келишпестик ошо талашып отуруп анан бир жыйынтыкка келип атканын көрүп эле атасыңар.
Бирок сиз Грузияга барып келгенде айттыңыз эле да, негизи парламентке депутаттыкка мисалы бизнес чөйрөсүндө иштегендерди жолотпош керек экен депчи, ушул сөзү жактый мага президенттин деп. Анан мындай эмнени айткыңыз келди эле?
Бул жерден эми жалаң эле бизнес өзгөрүштөр келип калды дегенден дагы мен алысмын. Элиндин эртеңкисин ошол бир топ жылдан бери ошо демократия жаатында өзүнүн ой пикири калыптанып калган биздин алдыңкы депутаттарыбыз деле бар. Бирок ошого жараша мен айтат элем, бүгүн биздин парламентаризм идеалдуу ошол парламенттик башкарууга жооп бере турган парламентти түзүп алдык дегенден дагы мен алысмын. Анткени ар бир биринчи башталыштын өзүнүн оош келиши болот экен. Анан баштаган нерсени аягына чыгып таштабаш керек. Анын жыйынтыгын да көрүш керек. Анын жыйынтыгын көрө элек деле биз жок, бул бизге жарабай калды, кайра артка кайтышыбыз керек, мурункуну көрүшүбүз керек деп биз мурунку президенттик башкарууну жөн терибиз менен сезип практикалаган республика катары биз ушул таштаган кадамыбыз менен бир ийгиликтердин чегин багындырууга аракет кылышыбыз
керек. Мирослав мырза, мына кайсы гана башкаруу система болбосун, азыр эле айткандай дароо эле кыртыш алып кетпейт деп айтып жүрүшөт да. Негизи эле тарыхта да бул белгилүү. Анан бул жагынан алганда чын эле парламенттик демократияга Кыргызстан кадам таштаганына 2.5 жылча болуп калды. Анан чын эле бир баа берүүгө эртелик кылган жери жокпу? Балким сабыр кылып күтө туруу керекпи?
Тилекке каршы биз башынан баштап революциялык жол менен мамлекеттик түзүлүштү оңдойбуз деп атабыз. Ушул жерден биз катуу адашып атабыз. Конституцияны өзгөртө койсок эле мына бул бейпил жашоо турмушка өтүп калабыз. Конституцияда эч кандай күнөө жок. Акаев ошол конституция туура эмес жазылып калды деп ошонун үлгүсү менен мына бүгүнкү күнгө чейин конституцияны биз оңдоп атабыз, жазып атабыз. Бирок натыйжа чыккан жок мындан. Эмне себептен? Конституцияда күнөө жок. Эң негизги күнөө бул адамда. Кандай иш болбосун, адам күнөөлүү болот. Биз болсо конституцияны күнөөлөп мына бүгүнкү парламентаризмге келдик. Бирок бул парламентаризм мындай коркунуч абалда парламентаризм жарашпайт, анткени тез абалда оперативдүү чечим алыш керек.
Макулсуз ушул пикир менен?
Мен буга макул болбойт элем. Анткени бир адамдын оперативдүү чечим кабыл алганынан бир топ биз аягы кайгылуу нерселер менен бүтүп калгандарга күбө болуп эле келдик.
Ошол беш фракция мисалы бири бирин айыбын ачып, бизнесин эчейин айтып, эмнени каяктан кантип алганынан бери ашкерлеп жатканы, бул балким чын эле жакшы көрүнүш да. Анан ошол эле учурда мисалы коомчулукта депутаттардын жеке кызыкчылыгы алдыга чыгып, өздөрүнө баягы артылган милдетти коомчулуктун алдында унутуп калып атышат дегендей сөз болуп атат да. Чын эле парламентаризмди бир жакшы сиңире албай жатабы же?
Эми мындай да, бул жаңы башкаруу болуш үчүн мен сөзүмдү айтпадымбы? Ошондуктанбы эмнегедир ушул парламент түзүлүп келгенден баштап эле коомчулуктун көңүлү дагы, анын ичинде массалык маалымат каражаттарынын көңүлү дагы ушул парламентке абдан бурулду да. Ар бир баскан турган кадамыңды, кылган ишиңдин баардыгы публикага чыгып атат. Ошол эле мезгилде жанагындай парламенттин иштеп аткан, кабыл алып аткан, жасап аткан кызматтары кичине экинчи планда калып калгандай болуп атат да. Мен сөзүм куруу болбош үчүн парламент өзүн өзү актабай калганды мен момундай кылып далилдейт элем да. Мисалы үчүн ушул мезгилге чейин 528 закон кабыл алынды. Анын ичинен 100 жакын ратификация болду. Ратификациялар булар билесиңер мамлекеттер аралык. Ошонун ичинен 2757 постановление кабыл алдык. Протокольный тапшырма 276. Ушунун баары эле бири биринин айыбын ачып отургандан чыккан жок да. Ошол жерде кызматтын болуп атканы.
Мына мыйзамдарды көп алып атышат, аракеттери бар. Бирок бир суроо бар да, ушул мыйзамдар иштеп атабы? Бүгүнкү күнү мен билгенче мыйзамдар иштебейт. Эл өзүнчө аракеттер менен жүрөт. Мына кечээ күнкү таластан чыкты, элдер чыгып анан айтышты. Биз ошол кең тоолорду иштеттирбейбиз. 50 жылга биз мораторий эметебиз деп. Мына милициянын ичи жарылып атканын байкап атасыңар. Этникалык кагыштар болуп атат. Мынал түштүктө айрыкча көп болуп атат. Мынал тоо кендерди иштеткен адамдарды жергиликтүү эл кууп чыгып атат. Мынандай коркунучтуу көптөгөн Кыргызстанда маселе бар. Ошон үчүн мен айтат элем, бул мыйзам алганыңар жакшы, бирок бул мыйзамдар иштесе болмок.
Ошол Орусиядан башка ошо коңшу мамлекеттерден айырмаланып, ошол Кыргызстандын парламенттеги демократияга өткөнүн АКШ Европа абдан колдогон эле да. Ошол айтсак, АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон ошол Кыргызстан борбор Азияда парламенттик демократияны түптөгө тайманбай барганын, бул башка өлкөлөргө дагы үлгү болуп каларын айткан эле. Азыр ошол пикирди угуп алып талкуубузду улантсак.
You're trying to be a parliamentary democracy.
Парламенттик демократия өлкө региондорунун ар кандай адамдар топтомдорунун ортосундагы чыңалууну жеңилдетүүгө өбөлгө түзө алат. Анткени парламенттик демократияда, мисалы, өкмөттү кураган учурда эске ала турган болсок, адамдар бири-бири менен тил табышууга туура келерин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Демократияда сиздин же сиздин топтун гана каалаганы орундалбайт. Анда ар биринин таламын эске алууга туура келет. Эң негизгиси сиздердин демократия жолун тандап алганыңыздар болду. Сиздер региондо алгачкылардан парламенттик демократияны түптөп атасыздар. Азырынча коңшу мамлекеттердин бири да мындай кадамга бара элек. Ошондуктан башында ар кандай кыйынчылыктар, сындар менен коштолушу мүмкүн. Дагы 5-10 жылдан кийин артыбызга серип таштап, Кыргызстан бул тегерекке үлгү болгон деп айтабыз деп үмүттөнөм.
Мирослав Мырза, сиз мына президенттик башкаруу, күчтүү башкаруу керек деген позицияда келатасыз да, анан буга чейинки эки президенттин тагдыры белгилүү, бири 15 жыл, бири 5 жыл бийликте туруп, анан кулатылды. Анан Хиллари Клинтон айтмакчы, мисалы, парламентаризмдин үзүрүн, мисалы, 5-10 жыл күтсө болбойбу? Мисалы, 2 жылда эрте эмеспи бай берип коюу?
Кыргызстан мындай оор кырдаалда туруп атабыз. Жалаң эле Кыргызстан эмес, мына ал Борбор Азияны карасак, өтө коркунучтуу жер Фергана өрөөнү болуп атат да. Ошол бул детонатор сыяктуу Борбор Азияны жара турган ошол Борбор эме болуп атат да, Фергана өрөөнү. Мына ал чек ара маселелери чечилбей атат. Көптөгөн суу, жер маселелери ушуну кайсы жол менен чечиш керек?
Бирок бул маселелер мурда бийликте турган учурда деле бар болчу да.
Бул маселени бир эле жол бар. Мынал межправ комиссиялар 20 жылдан бери иштекенин чече албай жыйынтыгы жок болуп келди. Мен бир 4-5 жыл мурун жаздым эле, чтобы жить в мире, нужно готовиться к войне деп. И ошондо мен жазгам. Бир эле жол бар. Ушул президенттер, Өзбекстандын президенти, Тажикстандын президенти, Кыргызстандын президенти болуп, үчөө отуруп, мынал саясий эрикти көрсөтүп, ушул өтө орчумдуу маселелерди чечкенге аракет кылыш керек да. Бирок мындай байкап көрүңүз, биздин президент менен олуттуу түрдө ким сүйлөшөт? Каримов сүйлөшпөйт. Назарбаев деле сүйлөшпөйт.
Эмнеге антесептейсиз?
Анткени мунун укуктары кыскартылган. Бул толук аларга окшогон президент эмес.
Толук укуктуу мурдагы эки президенттин убагында бул маселелер чечилген жок да, туурабы?
Бирок биз бирде ошол учурда конституцияны жаман дебешибиз керек. Адам Кыргызстан жалаң эле Акаевтан, Бакиевтерден турбайт да. Эмне үчүн биз ошолорду көрүп, анан конституцияны алмашып атабыз? Адамды алмаштырыш керек. Конституцияда эч кандай күнөө жок.
Анткени бир эмес эки жолу жаңылып жаткандай, үчүнчү жолу кайра эле ошол кадамга бара бериш керек да.
Ошон үчүн бизге президенттик башкаруу, президенттик жана башка парламенттик экөө таразаланган жакшынакай башкаруу система керек.
Биз ушайм ошол парламенттик башкаруу системасын өтүүдөн мурда ошол саясий маданияты жетилген, ошол шайлоочулардын көксөгөнүн, алардын таламын талашып, алардын көзөмөлүндө турган саясий партиялар калыптанышы керек деп серепчилер айтышат да. Анан мурда мисалы президенттин жакындары же болбосо жек жааттары шайлоо кадр маселесине аралашса, айтылышат ошол эле талдоочулар, партиялар тажрыйбасы барбы жокпу, буга карабай эле өз өкүлдөрүн башкаруу органдарына соодалашып киргизип жатат дегендейчи. Анан чын эле ушул жагдайлар ошол системаны алсыратып жаткан жокпу?
Албетте, бул парламенттин кайсыл мезгилде кандай учурда келгенин биринчи жолу эске алышыбыз керек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондон кийин 2010 жылкы оор системанын алмашуусунан кийин башкача айтканда биз укуктук талаадан чыгып калган мезгилде ушул парламентти курадык. Муну дагы эске алыш керек. Мен айтат элем, азыр карап туруп ушул парламентти көрүп туруп ушундан сабак алып кийинки келе тургандар кайсыл жеринде ийгилиги болду, кайсыл жеринде кемчилдиги болду, коомчулук дагы, электорат дагы ошол эле мезгилде партиялар дагы ушул парламентке келем деген партиянын лидерлерине дагы бир өзгөчө багыт болуш керек.
Дагы эле ошол эл аралык эксперттердин сөзүнө таянайын да, талдоочу Борбор Азияга адистешкен түркиялык Хакан Күнөш аттуу талдоочу ошол айтып атат да, Кыргызстанды кыйнаган нерсе бул экономика депчи, баардыгы экономикага байланыштуу деп. Анан эгерде эл жашоо турмушунда өзүнүн бир өзгөрүүнү жаңы системанын келиши менен көрбөсө, сезбесе, анда бул системанын келечеги жок депчи. Анан парламент азыр иштеп жаткан убактан бери, мисалы, жөнөкөй жарандардын турмушунда эмне өзгөрүү болду? Жакшы жагы да сиз көрө алдыңызбы? Кандай өзгөрүүлөрдү санайсыз?
туура айтасыңар, ар бир системадан, ар бир бийликтен эл жаңылыкты күтөт. Эгерде ошол жаңылык ишке ашып кетпесе дагы, адамдарга үмүт жаратып, ошол бир үмүтү болуп, эртеңкисинен мындай бир саресеп салып, ошого бир кайдыгер карабай калса, ошол коомчулуктун купулуна толот. Айтып атышпайбы, бул азыр абдан коркунучтуу абалга келип калды. Көбүнчө ошо Кыргызстанда мына Фергана өрөөнү боюнча, чек ара боюнча деп мурунку генералдын айтып кеткенине караганда, ошон үчүн күчтүү президенттик бийлик келиш керек деп. Биз эки президенттин бийлигин көрдүк. Тескерисинче, биздин жерлерибиз сатылып, байлыктарыбыз чачылып кеткен. Ошону ошол парламенттик система бир толук бойдон болбосо дагы өзүнүн көзөмөлүнө ала алды. Биздин ошол мурунку кетирген бийликтин катачылыктарын эске алып, мына ушул парламент келгенден бери ачыктык тактык болуп, эч жерге эч кандай бир метр жерибиз кеткен жок. Бизге коңшу мамлекеттер дагы могу жериңер талаш тартыш болуп калды эле, ушуну чечип алайлы деп мурункудай коңшу мамлекеттерден суроо талап түшө элек.
Бөдөш айымдын аргументтери сизди ынандырабы?
Бирде мындай болуп атат, Бөдөш туура айтып атат, аракеттер көп болуп атат парламенттин, бирок жыйынтык чыкпай атат. Мынал экономикалык, финансалык жагын карасак, биз мынал 12-нчи жылы 20 жылдын ичинде болбогон төмөндөдүк. 20 жылда мындай боло элек эле. Жөн эле бир цифраны айтып коеюн. Мына тышкы товар оборот, мына 12-нчи жылы 26% өсүп, мына 3,5 миллиард доллар бул тескери баланс болуп калды. Биз Кыргызстанда эчтекени өндүргөн жокпуз. Бүт барын сырттан алып келип атабыз. 90% айыл чарба продукциясын бүт барын сырттан алып келип атабыз. Анан кийин баалар көтөрүлүп кеткенде биз айтып атабыз, эл аралык кризис болуп калыптыр. Ошон үчүн мына баалар көтөрүлүп кетип атат. Бизде бүгүн эч кандай шарт жок. Парламентаризм. Парламентаризм, мындайча айтканда, ар бир мамлекетке это великая роскошь парламентаризм. Мына 120 депутатты болбогон кичинекей кымындай бюджетибиз бар, 90 миллиард сом. Бюджет. Ошонун 90 миллиард сомун 1 миллиардка жакын 700 миллион сомун мына 120 парламентарий жеп атат.
Ошол эле учурда
милициянын ахвалы карап атасыз. Булардын кийими жок.
Парламент айтып атасыздар да, сыйы менен кетиши керек. Мисалы 15 март акцияга чыгабыз деп. Ал акция кандай мүнөздө өтөт? Каерде өтөт? Бул кимдер чыгышы мүмкүн?
Бирде мындай да Кыргызстанга тынчлык керек, стабилдүүлүк керек. Мындай бир кандайдыр ишеним менен келечекти карашыбыз керек да. Чынын айтканда, бул парламент деген элдин арасында өтө чоң итиркейин дагы келтирип калды. Мындай жакшы эмес маанайды түздү. Мен көпчүлүк адамдар менен сүйлөшсөм, биз адаттагыдай эле революция кылабыз, көтөрөбүз. Мен айттым, эмне кереги бар? Революция менен жашап мына бүгүнкү күнгө чейин келдик.
А кандай болуш керек
акциялар? Кандай болуш? Жерде мынал парламент өзүнүн демилгеси менен чыгарып демилгени. Анан кийин ошол бүгүн Атамбаевка мүмкүнчүлүк түзүп берсе,
өздөрү тарап кетиш керек.
Өзлөрдүн демилгеси менен тарап кетсе, бул мынандай эч кандай мамлекетке кыйынчылык түзбөй.
Бүдөш айым, ошол азыркы таркатуу,
бул сөзүңүзгө мен кошула албай келем. Анткени парламент өзүнөн өзү тарап кетип, президентке бир колго бийликти өткөзүп бер деген бул баягы мурунку система. Мен сизди туура түшүнүп атам. Ар бир адам өзүнүн өткөн мезгилиндеги жакшы күндөрүн эстегиси келет. Сиз эки бийликтин тең жакшы мезгилинде иштеп, жакшы мындай өзүңүздү мындай шартыңызды түздөп алгансыз, ошон үчүн сизге мүмкүн президенттик башкаруу өзүнчө бир мындай эңсөө менен кабыл алып атышканыңыз мүмкүндүр. Бирок сиз айтып атасыз, парламент тарап кетсе эле экономика күргүчтөп өсүп эле, күрүлдөп эле баягы мурунку жетишпеген оокаттын баарыгы келип калат дегенден алыс болуш керек. Парламент мына эки президент Кыргызстандын байлыгын алып качып кеткенден кийинки келген парламент азыр ошолордун жеген ичкенин тактап ошолордун ордуна койгончо дагы бир топ убакыт өтөт.
Сиз мурда кийин ошол азыркы урандын артында акчалуу, мисалы кызматта жүрүп кызматты эңсегендер ушундай уран көтөрүп жатат деп атпайсызбы? Кимдерди, бир эки кишини атай аласызбы?
Албетте. Мен бүгүн ушу улуу трибунадан туруп алып бирөөлөрдүн атын атап силер ушунун артында турасыңар дегенден алысмын. Бирок карапайым элди дүргүтүп, ошондой нерсе менен парламент эле таратып жиберип, бийликти бүгүн бир колго берип, президентке берип койсок, жашообуз өзгөрүп кетет деп үгүттөп аткан бир топ күчтөр бар болушу
керек. Кичине кошумча, кичине кошумча.
Мынабул Кыргызстан ачык айтыш керек. Өттө терең, өттө коркунучтуу кризиске келди. Мындай кризис мынал Кыргызстандын жаңы тарыхта болгон жок.
Парламентти таратып жиберсе ошо кризистен чыгат деп.
Албетте.
Сиз өзүңүздүн бир далилдүү фактыларыңызды айтсаңыз,
мүмкүн бизде ойлонот элек. Бизде эч ким финансы, кредит, займ, грант дегенди бүт бары токтолду.
Рахмат. Анын баарын президентке бербейт да жалгыз, аны элге берет.
Бирок жерде мынал ошол инвестициялык, кредиттик, финансылык коопсуздук кепилдикти ала турган адам болуш керек. А бирде ким алат? И ким жооп берет? Жооп бере турган адам жок болуп, биз жоопкерчиликсиз башкаруу системаны түзүп алдык.
Жооп бере турган орган бар. Парламент түзгөн өкмөт экономиканын баарын, бюджеттин бардыгын финансы
булактарын.
Рахмат, рахмат маегиңиздерге. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн парламенттик башкаруу Кыргызстанга жарашпай калдыбы деген суроого жооп издедик. Бүгүнкү биздин талкууга коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Мирослав Ниязов жана жогорку кеңештин депутаты вице-спикер Бүдөш Мамырова катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер ыңгайсыз суроолор телепрограммабыздын ушул аптадагы чыгарылышынын радио версиясын уктуңуздар. Аны Азияда Кысмалиева даярдаган. Оодо таңкы азаттык 20 жылдан кийин республикалык жаш таңдай айтыш кароо сынагы өткөрүлдү. Ага катышкан 20 акындын ичинен баш байгени жаш төкмө акын Болот Назаров жеңип алды. Зал толгон көрүүчүлөрдүн кулагынын кычуусун кандырган акындардын айтышына кече катышып келген кабарчыбыз Аманбек Тилденбай кеңири сөз кылат.
Жаш балдардан мен келдим, баке фасайып бара жатабыз. Карыш кырып кырып кеткендей, негедир азайып бара жатабыз.
1993 жылы биринчи жолу республикалык төкмө акындардын айтыш кароо сынагы уюштурулуп, ошондо Элмирбек Иманалиев, Токтобеков Жеңишбек, Жумакадыр уулу, Жылдызбек өңдүү жаш төкмөлөр өнөр алды кызыл тили менен Караламан калкка таанылган. Мына ушул 20 жыл аралыгында областтык, шаардык деңгээлде төкмөлөрдүн кароо сынактары өткөрүлүп келгени менен республикалык деңгээлдеги жаш таңдай айтыш кароо сынагын айтыш коомдук кору уюштурганын кордун тең төрагасы төкмө акын Азамат Болгонбаев белгиледи.
Төкмө акындардын жаш таңдай айтыш 2013 республикалык айтышы 25 жашка чейинки акындар катышты. Айтыштын байге фонду 100 000 сом болду. Айтыш коомдук фондуна келип сабак алып жүргөн төкмө акындардан 15 чукул бар. Ал эми ушул жообузду, жарыябызды угуп келген бир 5-6 акын болду. Ошолордун бирөөсү Мамат Кадыр деген жигит экинчи айлампага чейин келип айтышты.
20 жаш төкмө чучугулак кармашып, экиден болуп айтышып, биринен бири өтүп өнөрлөрүн көрсөтүп жатышты.
Өнөрүн бар бойдун өткөн сонго жетерсин. Акындарбыз бүгүн курай акканда кыргыз калкыбыз сыйлап келген экенсин.
Калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов баш болгон калыстар ар бир акындын чукугандай сөз таба билүүсүнө, аткаруучулук чеберчилигине, көргөн билгендерин ырга салуусуна, кыскасы майда чүйдөсүнө чейин тыкат карап отурушту. Жаш төкмөлөр эки айлампада тандалгандан кийин мыкты деген төртөө калды. Айтышка баштан аяк баа берип отурган калыстар тобунун мүчөсү манасчы акын Сапарбек Касманбетов жаш төкмө акындардан уучубуз куру эмес экен деп жаштардын өнөрүнө ыраазы болгонун айтты.
Келечекте биздин уучубузу узарып калыптыр, дагы бир топ акын катарыбызга кирип атат. Менин оюмча жакшы тың балдар жаралды.
Калыстардын берген упайына ылайык 3-чү орунга Кадырбек Бейшенов, 2-чү орунга Асылбек Маратов, 1-чү орунга Кубат Түкешев татыктуу болду. Баш байгени жеңип алган Болотбек Назаров Нарындын таш башат деген айылында өсүп, учурда Бүбүсайра Бейшеналиев атындагы искусство институтунда актердук бөлүмдө окуйт. Азыр анын Кадырбек Бейшенов менен айтышып жаткандагы учурунан бир шиңгил.
Топ
Толубайдайсың жөткөн, Арыстанбек Калыгул, акындардан көрчөткөн, токтогул деген эмине толугулу болуп тур.
Республикалык жаш таңдай айтыш короосунагын атайын көргөнү келген профессор Өмүркул Дүйшөкөв уулу маданият жана туризм министрлигинен дегеде бийлик өкүлдөрүнөн бирөө жарым келбегенине өкүндү.
Көп эле депутаттар бар. Ушундай таланттуу балдарды колдоп, ушу 20 акынга 100 000 сом эмне? Бир кенеде көчөгө жанагы жардыларга берген жардамга окшоп калды. Бир депутат келген жок, бир министр келген жок. Көп эле байлар бар, көкүрөгүн көккө тиреген. Ушу акчасынын бир 50 000 100 000 акча берип койсо, сонун эле болбойт беле.
Алдындай болгон агалар кетелди жибер кум болуп. Алардын эстеп койдосоң көңүлүм сулап кул болот.
Байгени дагы айтыш коомдук кору көтөрдү. 8 акынга 3 000 сомдон, ал эми 3-чү орунга 11 000, 2-чү орунга 15 000, 1-чү орунга 20 000, баш байгеге 30 000 сом ыйгарылды. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу каармандар, биз ушуну менен бүгүнкү таңкы берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн.